Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. V sérii byl využit dabing pomocí umělé inteligence. Český rozhlas Vltava uvádí třídílnou dokumentární sérii Šimona Šafránka Czech Tech – příběh českého rejvu. Pořadem provází Johana Matoušková.
Bylo to někdy ve druhé polovině 90. let. Kamarádi mě lákali na techno, kdesi v lesích. Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, ale změnilo mi to život. Já jsem Šimon Šafránek a tohle je série Czech Tech, v níž vás spoluprovedu historii raveu a free parties v Čechách. Nebudu na to sám, jsou tu přímí účastníci a účastnice, organizátoři, hudebníci i publicisté. Ale teď už zpátky do historie.
V posledních dnech se zájmu médií těšily dvě velké hudební akce. Technoparty Czech Tech a pražský koncert legendární britské skupiny Rolling Stones.
Já jsem vlastně celou pubertu chodil na rockový koncerty a tam byli muzikanti na pódiu a ty jsi byl jen ten pasivní konzument pod tím pódiem. Zatímco pak u těch rave party jsem měl jenom konečně pocit, že jsem jako víc součástí té věci kolem, že ji vlastně jako tím, že tam jsem a tancuju, spolu vytvářím.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech. K letním měsícům patří už i takzvané technoparty. Ze všech koutů se sjedou lidé, postaví se aparatury, takzvané sound systémy, stánky s občerstvením a několik dní probíhá akce.
Já viděl, jak to lidem změnilo život. Objevili se u nás plný starostí, úplně umořený. Ve tvářích samou starost a strach. Ale už během pár mejdanů bylo vidět, jak to z nich padá, jak mládnou, jak se jim vrací krása a štěstí.
Czech Tech je akce bez jasných pravidel. Účastníci se o místě konání dozvídají vždy až v den začátku akce prostřednictvím mobilního telefonu.
Když se dostaneš do dobrý nálady, až samou radostí začneš skákat a k tomu ještě házet hlavou, je jasný, že začneš věci vnímat jinak. A když u toho nebudeš sám, ale bude vás víc, tak je to fantazie. A když to navíc bude venku, pod hvězdama, zažiješ něco, co tě skutečně dokáže změnit.
Na 12 000 mladých lidí se cjelo na technoparty, která prý byla vůbec největší v historii.
To byla hudba, která nějakým způsobem souzněla s těmi nadějemi do té budoucnosti, ale i s těmi strachy. A souzněla i jakoby i vlastně ten vizuál, který prováděl to fascinující divadlo.
Tím hlavním kouzlem je určitě svoboda. Když ji lidem nabídneš, často na poprvé nevědí, co s ní. A tak se můžou třeba začít chovat destruktivně.
Jedni tvrdí, že to ukončí v úterý, druzí tvrdí, že to ukončí ve čtvrtek a další tvrdí, že tady budou tak dlouho, dokud se jim to bude líbit.
A pak se do toho vložejí ty, kteří by svobodu radši omezili. A s nima je to vždycky boj. Tak to prostě je.
Ozvěny dne.
Rojnice, slzný plyn a vodní děla, tak zasahuje policie proti účastníkům technoparty na Tachovsku.
Historie raveu u nás, myslím, není úplně tak vzdálená od toho, co se dělo v těch zemích, kde to jako vzniklo, kde to bylo původní. A je to samozřejmě spojený s érou těsně po revoluci.
Říká Karel Veselý, hudební publicista, nebo taky autor knih Hudba ohně a kov.
Takže to zpoždění je třeba nějaký jenom jako 2-3 roky vlastně. Ta základní věc je, že sem jako přijeli jakoby z té Anglie lidi, kteří to sem přivezli jako nějaký vyrozvěsti.
Já jsem tě byla úplně okouzlená.
Vzpomíná na první rejvy v Čechách DJka Babe Ellen. Za gramofony se poprvé postavila v roce 93 a vydržela u nich dodnes.
Přijede svítící fosforový auto, otevře zadní dvířka. Tam se vyvalí prostě z toho obrovský dunění a jo, to bylo jako samozřejmě strašně i vizuálně přitažlivá věc.
Bylo naprosto neuvěřitelné vidět
ty starý nákladňáky, u kterých by člověk často prostě nečekal, že vůbec můžou jet, na to, že sem přejedou prostě přes půlku Evropy.
Vybavuje si Lukáš Rychetský, publicista, který našel svou druhou rodinu u soundsystému Circus Alien.
Stejně tak jako například ty výtvory Mutoid Waste Company, tak to všechno byly věci, které prostě jsem do té doby nikde neviděl.
S těmi prvními nákladňáky přijel v roce 1994 i Angličan Joe Rush.
Začalo to tou mojí partou, což je Mutoid Waste Company. Já původně dělal na filmových dekoracích, vyráběl jsem kulisy. Pracoval jsem na Hvězdných válkách nebo na Vetřelci. A vždycky, když jsem se na ty dekorace díval, říkal jsem si, že by se v nich dal udělat skvělej mejdan. To ale samozřejmě nešlo. Takže jsem si prostě z těch našich filmových dekorací začal brát všechny ty krámy, které by se stejně vyhodily, a postavil jsem si z toho vlastní kulisy. Pak jsem začal používat nejrůznější odpadový materiál. Šel sehnat nejsnáz. Skladiště se nám pak začalo plnit sochama z vysloužilých přístrojů. Věšeli jsme tam auta a stavěli umělý bazény, který jsme zas přemosťovali. Byl to takový bláznivý svět. Tam se pak chodilo na mejdan. První party jsme uspořádali na starém autobusáku na King's Cross v Londýně. Přišlo 300 lidí. Příští víkend už jich bylo 700-800. A třetí víkend jsem už musel vysadit vrata, protože jinak by se tam všichni umačkali. Prostě jsme v těch našich svařovaných, zmutovaných autech jezdili po Londýně a hlásili, v jakém skladišti zrovna děláme mejdan. A dorazilo 5000 lidí. No a potom jsme vyrazili na venko, chápeš?
Free parties v Anglii v 80. letech probíhaly nejprve v opuštěných halách a skladištích. Přitahovali new travelery, novodobé nomády inspirované kulturou hippies, stejně jako fanoušky bující taneční hudby. Jejich popularita se znásobila, když se koncem 80. let objevil acid house. Bodem zlomu byl rave na Castle Morton Common v květnu 1992. Původně mělo jít o malou akci pro pár set travelerů, ovšem nakonec dorazilo 20 až 40 tisíc lidí. Šlo tak o největší free party v Anglii. Dostala se na titulky novin, ale i do parlamentu.
V Británii kolem roku 93-94 začaly platit nějaký zákony, které byly vyloženy namířený proti tady tomu hnutí, ať už teda jako ty rave parties někde jako venku v lese nebo v těch továrnách opuštěných. A nebo vůči těm travelerům, kteří to jako asi rozvážili ty večírky, že prostě měli ten sound systém a jeli někam a tam to jako postavili a tam udělali party.
Criminal Justice and Public Order Act z roku 1994 kriminalizoval některé dosavadní přestupky. Týkaly se například skvótování, nepovoleného táboření a vstupu na cizí pozemek. Paragraf 63 pak zakazoval shromáždění 20 a více osob na volném prostranství, kde se přes noc pouští hlasitá hudba složená z opakujících se beatů.
Policajti po nás šli, stejně jako úřady. A tak jsme z Anglie vypadli. Zabalili jsme si nářadí a vybavení a začali jezdit po Evropě. Nakonec jsme se dostali až do Berlína.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Byli jsme tam už dřív, ještě před pádem zdi. Teď to bylo asi rok potom. A našli jsme tam obrovské množství vojenského materiálu po Rusech, po sovětské armádě. No a začali jsme z toho dělat sochy a objekty. Hned tam, na území nikoho, mezi západem a východem. A v té době se v Berlíně ukázali taky Spiral Tribe. Měli za sebou právě veliký mejdan v Castle Morton. To byl obří free festival. Techno rave.
Old friend from home. Jeden kamarád z dětství se tak trochu přidal ke Spiral Tribe. A tak jsem za ním čas od času jezdil.
Vzpomíná Martin Neal, další z anglických věrozvěstů techna a raveu na našem území.
A hlavně jsem přijel na Castle Morton, to bylo ohromný. Nechtělo se mi tehdy moc zůstávat v Anglii a jeden kámoš říkal, že zrovna míří do Prahy. Tak jsem odjel s ním.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavřou.
Je docela vtipný sledovat, tak nejdřív to ty britský média jako brali, že to je jako super nějaká mladá kultura, něco zajímavého, a o dva roky později už to pro ně je jako škodlivá věc. A ty lidi z té Británie, kteří byli zvyklí žít tady ten jako divoký život, tak jim jenom už tam jako nechcou být ty Británii a odjeli na ten východ, na ten divoký východ, takže k nám, a tady vlastně jako šířili tu myšlenku toho, co to je ta free party. To jsou ti učitelé, kteří tady vlastně jako zaseli to semínko toho, co to může být, a vlastně jsou ti otcové ty free techno scény tady u nás.
What was it like? It was really... Jaký to bylo? Velká divočina. Jakoby euforická. Bylo to hned po revoluci.
Martin Neal se v Praze chytil snadno. Vzpomíná, že mu stačilo zajít do obecního domu, kde Američané provozovali restauraci, vinný bar a noční klub, a hned dostal práci v kuchyni, kde začal dělat sendviče.
Vypadalo to, že možnosti jsou tu nekonečný. Mohl jsi fakt dělat, co jsi zamanul. Dokonce už tady někdo pořádal i parties, třeba v Myšmaši a podobně, ale nikdo nehrál techno. Nobody was playing techno music at all. Techno music. Techno music. Techno music. Já a moje holka jsme to znali a mysleli jsme si, že takovej mejdan by byl zábavný. A tak jsme se domluvili s klukama v obecním domě, aby přivezli pár známých z Holandska. Když přijeli, zkombinovali jsme to s party v Myšmaši. A to tak, že v noci jsme byli v repre v obecním domě a přes den jsme pokračovali v Myšmaši. A takhle to celý začalo. Měli jsme úspěch, lidem se to líbilo, i když to byla jiná hudba, než na jakou byli zvyklí. Ale ten prvotní mejdan už tady prostě byl a probíhal.
Techno zaujalo i Janu Kománkovou, hudební publicistku, která začátkem 90. let nastoupila do magazínu Rock and Pop.
Mě jako oslovovala celá ta scéna, která byla protipol vůči těm rockovým věcem, vůči těm, jako z mýho pohledu, páprdům s kytarama, který prostě zpívali o svých problémech, že zatímco tady to bylo takový jako hedonistický, zábavný, a prostě tancujeme přes noc a je to něco novýho, byla v tom nějaká revolta taky, no. A tím, že jsem pracovala v hudebním časopise, kde vlastně většinu osazenstva tvořili lidi, kteří měli rádi Led Zeppelin, tak zároveň jsem byla taková ta generační jako disruptivní věc, která tam jako jim to narušovala.
Elektronická hudba, taneční, vlastně přišla jakoby ten jako nějaký zjevení toho, že jsme si řekli, hej, tohle je přesně jako úplně něco jiného, to je jako naše hudba, nějaká věc, kterou vlastně známe jenom my a ty starší lidi prostě neznají nebo ji nenávidí, a to se nám líbilo. Ten muzikant a ten DJ teda většinou, že jo, jako ta role jako DJská, je vlastně jako esenciálně nebo nějak jako ideologicky na stejné rovině jako seš ty, že vlastně on jako vlastně vytváří atmosféru stejně jako vytváříš ty jako tanečník, tak on má za úkol vytvářet tu hudbu, ale není vlastně někdo, není výš nebo níž, on by bez tebe nemohl existovat a ty bys nemohl existovat bez něj, jo, což je vlastně jako strašný jako nějaký kvalitativní, kvantitativní jako zlom oproti tomu starému etosu toho prostě rockového konceptu, kde je ta hvězda, ten bůh, ten rocker, který prostě jako promlouvá k tomu davu na tom pódiu nahoře většinou, a ty lidi se k němu asi jako modlí, a najednou jsem prostě byl strašně rád, že přijdu na party a tam jakoby není to oddělení mezi tím umělcem a tím konzumentem. A to bylo něco, co mě vlastně jako strašně bavilo, protože já jsem byl jako unavený z těch modliteb vůči tomu rockovému božstvu.
prostě ty mladší lidi, který už nebavili nějaký rockový kapely, tak se zajímali o nějakou elektronickou muziku a někdo poslouchal víc house, někdo víc techno. Záleželo možná prostě na tom, odkud ten člověk přišel a jako co ho víc bavilo a jestli byl takový jako jemnější povahy a měl rád třeba nějaký house, nebo to byly spíš takový ty jako drsoni. Ale jako já si myslím, že se to hodně prolínalo, hodně se to proplejtalo, že to jako nebylo tak, že by byla nějaká prostě, že by celá mládež poslouchala mainstreamový techno a pak přišli Špinavci se Psema, který udělali nějakou party. Jo. To si myslím, že to bylo příliš malá scéna na to, aby v tom byly ještě nějaké jako stratifikace. Ale jako to, co přijelo v rámci těch soundsystemových party, tak bylo jako jiný.
A kaple, když jsem spál, třeba ve dveřích stáli kluci ze Spiral Tribe a že čau, jdeme za tebou. A že by tady chtěli udělat festival. Jasně, pojďme do toho. Bydlel jsem tehdy v Praze s partou Čechů a jeden z nich měl pozemek v Hostomicích. Tak jsme tam zajeli, abychom to probrali se starostou. Ten vůbec netušil, o co jde, neměl ani páru. Tak jsme tam jenom podepsali papíry, ve kterých se taky nic nepsalo. Myslím, že tam bylo jenom tolik, že bere na vědomí, že se něco chystá. Spiral Tribe came and přijeli Spiral Tribe i Mutoid Waste Company. Přivezli spoustu věcí a hlavně ty migy, ty stíhačky.
Ty migy, ty jsme v podstatě našli na základně východoněmeckého letectva. Sundali jsme jim křídla a dotáhli je doprostřed Berlína. A tam, v zemi nikoho na dohled Reichstagu, jsme postavili takovej Stonehenge z ruských armádních tanků. Ty stíhačky jsme pak naložili na nákladňáky a společně se Spiral Tribe jsme se vydali na cestu do Prahy. Byl to dlouhý konvoj, 142 kol. No a většinu tvořila stará ruská vojenská technika, kterou jsme různě pomalovali. Vezli jsme přívěsy i generátory.
První CzechTek se konal pod názvem Free Festival na přelomu července a srpna 1994 v Hostomicích na půl cesty mezi Prahou a Plzní.
S rave parties to tehdy bylo tak. Natiskli jsme plakáty a letáky, který jsme pak rozdávali. Bylo tam telefonní číslo, který vedlo na záznamník v kanceláři v obecním domě. A na ten jsme jen nahráli vzkaz s instrukcema, kde, kdy a jak se tam dostat.
Ty ráky, auta, všechno, co mělo kola a nohy, se dalo na cestu. Ale jak jsme vyjeli z Prahy na ten venkov, tak jsme se zasekli. Kluk, co byl zodpovědný za průzkum mise, tak zapomněl, kam jedeme. Motali jsme se chvíli v kruhu a nakonec jsme zaparkovali na nějakém poli. A najednou k nám běží chlápek, nějaký místní farmář. A říká, ty, ne, tady ne. A pak ukázal na opačnou stranu silnice, jeďte tam. Za moment jsme byli na nějakém letišti. Jmenovalo se to tam Hostomice. Byla to docela bláznivá náhoda, že jsme s těma migama vlastně přistáli na českém letišti, kde jsme zároveň udělali první free party v Čechách. There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indians, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Mě to okamžitě strhlo, když jsem právě přesně poprvé ty Spiral Tribe přivezli, všechny ty objekty, to, že prostě se spojí jako ta hudba i tady s tou vizuální stránkou.
Často lidi říkají, že se přišli jak na Marsu, tak to jsou ty strobáče, to vlastně celý bliká, mění barvy.
To byla taková smršť a na těch free parties se nebylo tak, že tam prostě je DJ tam napsán, že od 8 do 10 hraje tenhle a pak ten druhej. A prostě to se jako nějak valilo, někdo tam hrál, co prostě zrovna chtěl. Tam, kde dneska jsou reklamy na pivo, tak tam byla nějaká batikovaná deka, že jo, nebo nějaká pseudomandala. A okolo toho se tak motali lidi v kargo kraťasech a s dredama a se takový jako nějaký špinavý psy tam byli okolo. a takový divný holky s dredama v takových divných tílkách a tam tak jako posedávali, hulili. No a hráli takový jako rychlý anonymní techno, občas hráli nějaký jako pomalejší žánr, řekněme, ale vlastně já si to vybavuju spíš jako takový prostě rychlý, ostrý, taneční, poměrně vlastně asi i agresivní zvuky, jako. Ale vlastně ono v tom anonymním, rychlým, tvrdým technu je v zásadě, ono se jako těžko popisuje jako co, ale je v tom určitý jako zase klid, určitý přepnutí, je to jako, není v tom agrese ve smyslu jako pojďme si rozbít huby, naopak, jo, ale je to vlastně jako strašně tvrdá, rychlá hudba.
Adanham, netuším, kolik tam mohlo být lidí. Moc ne, pár tisíc. Nevím, jak na to koukali místní, ale nikdo si nestěžoval. Policajti se párkrát ukázali, prostě přijeli ve favoritu. Městská policie, klasicky. Nebyly tam žádný problémy.
Se to sešlo i s dobou nějakých politických změn tady ve společnosti, že všechno jakoby bylo nový, všichni měli ten pocit toho, že teď všechno začíná, teď se všechno rozjíždí, takže tam přišla i spousta lidí, kteří předtím nějakým způsobem byli proti tomu establishmentu a logicky navázali i třeba v těchto těch kulturách, jako kde ta rave vlastně nabízela hroznou svobodu.
V tom kulturním provozu 90. let byli hodně jako lidi z té disidentské scény nebo z 80. let, které byly nějaké alternativě. A takže bylo to, jakoby fungovalo to v nějaký jako symbioze a policie si neodvážila jakoby proti ničemu vystoupit. A ať už to jsou nějaký prostě jako rasistický skinheads nebo právě takovýhle jako totální undergroundové věci, které byly někde v podzemí a mohly někoho štvát tou svou striktností nebo narušováním nějakého prostě nočního klidu nebo tak.
Rozhodně tam byla určitá kulturní propast. Ale i tak si myslím, že lidi pochopili, že to byla free party, že po nich nikdo nechtěl vstupný, že to byl underground a taky mimo zákon. A řekl bych, že si to svoje fanoušky našlo. Možná i díky historii toho zdejšího undergroundu. Konec konců, potkali jsme se s chlapíkem, Magor se jmenoval z Charty 77. Měl tu kapelu Plastic People of the Universe. Mysleli jsme si, že ta naše britská undergroundová kultura bude dobře ladit s tím českým undergroundem. No, ale reálně mezi náma byla taky trochu propast. Jenže jak jsem řekl, ta naše hudba i životní styl a ta naše travelerská kultura, to všechno tu lidi dost inspirovalo.
Hele, všude, kde se to objevilo, zůstala nějaká stopa. Začala se rodit určitá domácí scéna. A to je na tom důležitý, ten princip udělej si sám. Jestli máš pocit, že by se to mělo dělat jinak, anebo líp, můžeš to docela snadno zkusit.
Do toho techna přišla spousta těch původních pankáčů z té ladronky a proto vznikly všechny strašně moc, vzniklo sound systému.
Zmiňuje Babe Ellen. V 90. letech existovalo v Praze několik autonomních domů nebo skvotů. Nejznámějším z nich byl právě statek Ladronka, kde si udělal základnu sound systém Circus Alien. Techno na Ladronku si přišel poslechnout i muzikant Adam Vandal.
Mě třeba, když bylo, já nevím, 14 nebo 15, tak jsem hrál v hardkorový kapele. Říkali jsme, že nemáme rádi techno, jo, ale pak vlastně jsme přičichli tady k tomu, což vlastně bylo pro nás stejný jako punk, stejný myšlenky. Pak jsme jeli s partou do Hostomic, to nás jako takovou partičku naší nás ještě víc jako nakoplo k tomu vlastně taky dělat něco podobného a založili jsme si sound system. My jsme si říkali Direct Drive, koupili jsme si gramofony, na kterými přispěli rodiče, začali jsme si pořizovat aparát a začali jsme dělat party.
Návštěva jedinečného free festivalu v Hostomicích 94 životně ovlivnila i Martina Kutíka.
Nejdřív jsme si koupili bedny v podstatě tady z diskotéky, na který měnili sound systém. A nějaký dva roky jsme s tím jezdili a dělali jsme menší akce. Na začátku roku 97 jsme se rozhodli, že si koupíme větší aparát, který jsme si pořídili a hned jsme začali dělat akce i v Praze. A spojili jsme se s partičkou Technical Support a Circus Alien a začali jsme jim zvučit a hráli jsme s nima akce na Cibulce v Praze.
Samotné to ježdění na té party mi vlastně brzo přišlo připadat jako málo. Takže jsme sem ze svojí tehdejší přítelkyní jsme udělali to, co řada jiných lidí v té době, a koupili jsme si dodávku a chtěli jsme nějakým způsobem ochutnat i ten životní styl. Takže my jsme vyrazili na nějakou delší cestu a tam jsme se potkali s Cirkusem a od té doby už se naše cesty nerozešly, protože jsme si nějakým způsobem padli do oka. Já mám úplný hudební hluch, takže jsem v té partě vždycky fungoval jenom jako ruce prostě. To znamená něco nosit, stát za barem. Tehdy jsme někdy i dělali nějaký, že jsme vymýšleli nějaký performance a nějaký podobný doprovodný věci, které souvisely s těma party.
Jsou to celý společenství lidí, kteří se na tom podílejí právě, že to není jenom ten, kdo třeba dělá tu hudbu jako takovou, ale i ty technici, ty řidiči těch dodávek, všechno.
Czech Tech byla opravdu velká událost. Do jistý míry to kopírovalo třeba vývoj ve Francii, kde se ta scéna taky rychle rozrůstala a velký mejdany tam byly každý týden. My jsme udělali Hostomice dvakrát nebo třikrát, pak se to přesunulo na Dobříš, na Starou Huť. To už jsem se v tom přestal angažovat.
Najednou se zjistilo, že už v těch Hostomicích to dál nejde, tak jsem se začal pídit po místě a sehnal jsem na další dva ročníky 97 a 98 místo já.
Vybavuje si Martin Kutík.
Příprava těch Czech Techů, já jsem se párkrát nachomejtl k tomu, že se jezdilo po těch místech, tak spočívala hlavně ve výběru toho místa. To znamená, prostě v ideálním případě nebylo blízko lidských obydlí, nebylo součástí chráněné krajinné oblasti. Tady je třeba říct, že ty první Czech Techy v Čechách neprobíhaly jako ilegály, ale z dnešního pohledu by zcela jistě jako ilegály charakterizovaný byly, protože jediné, co bylo domluvené, bylo prostě to místo, které bylo nějakým způsobem pronajatý nebo domluvený s tím majitelem, ale nic navíc.
Já, jelikož jsem to dělal poprvé a neměl jsem s tím zkušenosti, tak si mě den před festivalem pozvali policajti na pohovor, tak jsem přišel a sdělili mi, že musí akce splňovat nějaké náležitosti a dali mi ultimátum, že jestli do 2 hodin splním ty náležitosti, tak ta akce proběhne a jestli ne, tak mi tu akci zruší. Což teda náležitosti byly, aby byly objednaný záchody, aby bylo potvrzení od hygieny, protože to bylo na kraji hygienického pásma, a pak, aby jsme měli vodu pitnou a smlouvu na odvezení odpadu. Tak to všechno jsem za 2 hodiny zařídil, tak policisti koukali docela, že se mi to podařilo. Jelikož jsem to organizoval a přijeli hlavně cizinci, tak to dopadlo tak, že na konci té akce jsem tam zůstal já sám a zůstalo tam zhruba 30 až 40 tun odpadu a vybralo se hrozně málo peněz od těch soundů, protože ne každý přispěl. Takže jsem tam měl třeba osobní dluh 50 tisíc po tom festivalu, což v té době 90. let nebylo zrovna málo peněz. Takže jsem pak musel jít do Německa a vydělat na to. Po těch 2 letech jsem si řekl, že toho mám dost, protože vlastně se to opakovalo pořád dokola. Já jsem to dotoval, všichni zmizeli, zůstal jsem tam s hromadou tun odpadu. Takže jsem už řekl, tohle už dál nedělám. A další roky už se začaly komunikovat víceméně trošku ve více sound systémech.
Já myslím, že ten Czech Tech vlastně furt nese nějaký ten ideál, který je jako nadčasový a je spojený s tou rave kulturou nebo celou tou subkulturou, která se zrodila na konci 80. let v Británii. Má to strašně silný kořeny v nějakým autonomním hnutí, ať už anarchistickým, nebo ještě dřív jako nějaký hippie z 60. Jakože my si děláme svoji vlastní kulturu sami, děláme si ji jako po svým, děláme si ji na koleně. V té kultuře jsme si všichni rovní, není tady nikdo jako nad náma ani pod náma, všichni jsme na jedné rovině. A to jsou přesně podle mě ty hodnoty, které furt platí.
Já jsem zjistil, že nejde jenom o muziku, ale že jde o životní styl, což bylo prostě vidět na první pohled u těch travelerů. Protože bylo zřejmé, že oni v těch autech bydlejí, že to pro ně není prostě jenom nějaká krátkodobá záležitost, že ten jejich život je vlastně v jistém slova smyslu nomádský.
Zažili jsme mírový konvoj, kdy nás v 85. pozatýkala britská policie. Je tu celá ta historie Free Festivalu. To sahá až ke Kenu Keesimu a jeho veselým šprýmařům.
Ken Kesey byl americký spisovatel. Zúčastnil se výzkumu halucinogenů, který ho inspiroval k napsání románového debitu Vyhoďme ho z kola ven. Režisér Miloš Forman ho pak adaptoval ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. V roce 1964 si Ken Kesey koupil starý školní autobus a s přáteli zvanými The Merry Pranksters, čili Veselí šprýmaři, vyrazili z Kalifornie přes celé Spojené státy až do New Yorku. Během rozpustilé jízdy pořádali mejdany a rozdávali LSD. Nonkonformním chováním i batikovaným oblečením patřili k pionýrům hnutí hippies. Zážitky z výletu pak Tom Wolfe popsal v knize The Electric Kool-Aid Acid Test.
Funny enough, when we were in Český Krumlov, I picked up a book called The Electric Kool-Aid Acid Test by Tom Wolfe.
V Českém Krumlově jsem narazil na knížku The Electric Kool-Aid Acid Test od Toma Wolfa. A když jsem ji otevřel, najednou jsem si uvědomil, že všechno, co se v té knize děje, je klíčem k mýmu životu, k tomu, co jsem dělal a taky proč jsem to dělal. Hluboce mě to ovlivnilo. A je třeba říct, že nejde o jednotlivosti, ale o celou tu věc. O to hnutí, jeho vývoj a kulturní rozsah. Považuji za důležitý zjistit zdroje a historii. Pak je snazší věci pochopit. A určitě ne všechno, co jsme dělali, dopadlo dobře. Sny o volné lásce, drogy, nebylo to dokonalý. Snažili jsme se znovu objevit společnost a udělali jsme u toho spoustu chyb. Ale víš co, aspoň jsme to zkusili.
Přestaňte si pomílat pořád tu svoji písničku.
Jménem zákona vás vyzývám k opuštění prostoru. Vaše shromáždění je nepovolené. Bude použito všech zákonných prostředků.
Dá se Czech Tech porovnat s legendárním Woodstockem? Kdy a proč došla státu tanečníky trpělivost? To se dozvíte ve druhém díle naší série. Poslouchali jste první díl hudební série Czech Tech Příběh českého rejvu, která vznikla pro Český rozhlas Vltava u příležitosti 20-letého výročí od událostí Czech Techu 2005. Autorem scénáře a režisérem je Šimon Šafránek. Pořadem provází Johana Matoušková. Kreativními producenty jsou Aleš Stuchlý a Barbora White. Autorem původní hudby je Jonathan Pastyrčák, autorem sound designu Adam Matej, mistrem zvuku David Gibelka. Hudební série Czech Tech Příběh českého rejvu poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pořadu byl využit nástroj umělé inteligence, syntéza řeči za účelem dabingu anglických respondentů. V tomto díle zazněly úryvky následujících skladeb. John Williams, Imperial March z filmu Hvězdné války, Underworld, Res, Spiral Tribe Sound System, Forward the Revolution, Plastic People of the Universe, Podivuhodný mandarin, Jack Nietzsche, titulní skladba k filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.